እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ በዓል ልደተ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ዓለም በዓል ልደተ ክርስቶስ የኽብሩ ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምኽንያት በዓል ልደት ቡራኼ ምሃቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ንኣመንቲ ልደት ቡራኬ ምሃቦም ኣብ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ዝወፀ ዜና ይሕብር። ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን ኣብ ቤተልሔም፣ ካይሮ፣ ሞስኮ፣ ኪቭን ካልኦት ምብራቃውያን ክርስቲያን ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ኣመንቲ ንመዓልቲ ልደተ ክርስቶስ የኽብሩ ኣለዉ። 7 ጥሪ ብኣቆፃፀራ ጁልያን ወይ 29 ታሕሳስ ብኣቆፃፀራ ኢትዮጵያ። ኣብ ሩስያ፣ ዩክሬን፣ ጆርጂያ፣ ማክዶንያ፣ ሞልዶቫ፣ ሞንቴጎርን ሰርቢያን መዓልቲ ልደተ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ሶርያ፣ ግሪክ፣ ኣልባንያ፣ ሳይፕረስ፣ ፊንላንድን ኣሜሪካን እውን ብኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ይኽበር። እዚ ኢለ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ በዓል ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢትዮጵያ ልማዓንቲ ተኸቢሩሎ ግርማይ ገብሩ ኣከባብራ እቲ በዓል ብዝምልከት መብርሂ ንክህብዎ ንሓደ መንፈሳዊ ኣቦ ሓቲቱሎ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ እንዳ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም እየ ዘለኹ። ኣቦና ሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ብዛዕባ ኣከባብራ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመልኪቶም ምሁራዊ ትንታነ ይሃቡኒ
ቀኒየለይ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ንብርሃነ ልደቶ እንኳዕ ኣብፅሐኩም እብል።
ፅቡቅ ኣቦና፣ ናብ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ልደት ኣከባብራ ክንመፅእ ከለና በቲ ናይ ፈረንጂ ቋፅራ ዝስዕቡታ ብምሉኦም ዝሓለፈ ሕዳር 25 እዮም ኣኽቢሮሞ። ኣብዚ ናይ ኣቆፃፅራ ፈላላይ ድዩ ዘሎ ወይስ ካልእ ምስጢር ኣለዎ?
ንሕና ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ታሕሳስ 29 መዓልቲ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ ኢና እናኽብሮ። ቀደም ኩሉ እውን ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ኣብ ሓደ ይኽበር ነይሩ። ክሳን 451 ዓመተ ምህረት ምክንያቱ ሽዑ ፈላላይ ኣይነበረን። ካቶሊካውያን ወይም ደሞ ዞም ሮማውያን ዞም ፈረንጂ ፀሓይ ከዋክብቲ ይኹን ወርሒ ብዙሕ ግዜ ብደቂቃ ተኣኻኺቡ ናይ 8 ዓመት ትርፊ ትረኪቡ እዩ 8 ዓመት ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም እዮም። ምሳሌ ካብቲ ብሌወስጠ ሰባር ካብኡ ዝጀሚሮም እዮም ዝጀመርዎ። ብፍላይ ግን ኣብ መበል 500 ዓመተ ምህረት ናብዚ ማለት እዩ ዲዮናስዮስ እተባሃለ ካቶሊክ መነኩስየ እንታይ ኢሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ ጌታ እተወለደ 5492 ቅድሚ ልደት 8 ዓመት ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ብ5500 ልክዕ ተወሊደ ንበል። እሳቶም ግን ታኢሉስ ብፍላይ 5492 ዓመተ ምህረት ተወለደ። ስለዚ ናይ 8 ዓመተ ፈላለያ ንፈጥር ዘለና ብድሕሪኡ 1480 ጎርጎሪዎስ እተባሃለ ሊቀ ጳጳስ ናይ ሮማ ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገራት ኩሉ ኣራሪሙ ትናታቶምን ኣፅሊቁ ናይ ባዕሉ እውን ወሲኹ እቲ ዓመተ ምህረት 8 ዓመት ከም ዝውሰኮ እቲ ወርሒ እውን ጥሪ ከም ዝጅመር እቲ ዓመትና እውን ንሕና 365 ኢና ንገብር ቁፅሩ ልክዕባዓቶም እውን 365 እዩ። ንሳቶም ግን ተን 5 ዓመታ ናይ ኣትዮ ውን ኣሰባጢሮም ኣትዮምን ኣለው ከምዚ ገይሩ ወሲንዎ ጎርጎሪዎስ። ክሳብ ሕዚ እውን ከም ትፈልጦ ጎርጎሪዎሳዊ ኣቆፃፅራ ጎርጎሪዎሳውያን እናተባሃለ ይስመያሉ።
በቲ ጳጳስ ተሰይሙ
ጳጳስ ማለት እዩ ናይ ጎርጎሪዎስ። ንሕና ግን መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኣዳም ክሳብ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ 5500 ዓመት ከም ዝኾነ ኣረጋግፅልና እዩ። ካልእ ኣብናትና ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ማቴዎስ፣ ኣብ ዘመነ ማርቆስ፣ ኣብ ዘመነ ሉቃስ ኣብ ሰለስቲኦም ዓመት ታሕሳስ 29 ኢና ናኽበር ኩሉ ግዜ ኣብ ረብዓይ ዘመነ ዮሃንስ ኣብ 28 ኢና ናኽበር። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፀነሰ ከም ኩሉ ህፃን 9 ወርሕን 5 መዓልትን እዩ። ኣብዘን 3 ዓመት ጳጉሜ 5 ስለትኸውን ያው 9 ወርሕን 5 መዓልትን ይኸውን እዩ። ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ግን ጳጉሜ 6 ስለትኸውን እቲ መዓልቲ እውን ከምታ ዘላ እንተይትለወጠትን ምእንታን ክኽበር ታሪክ ከይፋለስ ምእንታን 9 ወርሕን 5 መዓልቲ ዝነበረ 6 መዓልቲ ከይኸውን ኣብ ጳጉሜ 6 ስለ ዝኾነት ናበይና ንውጣ ኣለና ናብ 18 ኢና ንበል ኣለና ታቁፅሪ 9 ወርሕን 5 መዓልቲ ትኸውን ኣለማ እቲ ታሪክ ከይፋለስ እዩ። ካልእ ብልሃት የብለን ሓደ ሓደ ሰባት ኩሉ ግዜ እውን መዘከርታ ስለ ዝኾነ 19 ኣይልውጥን ዝብሉ ألا واحد حرش أجن وزحت يقول تمزوج أجن كرسوس ردت تا تاريخا من بتيت فعلي ست مخنياته ليت يتولد كافت شعت ساعات يمر عشرت ساعات أبزل ساعات يتولد تتأمى قلونا هذي قداس يبونا قاملنا نخبر زلنا لذي تنقل تاتون كوستخان كنكان لن تبهيلو بوئنا نخبر زلنا
أبونا لي كاريكاون تياريد كاسا نزهاوني مهراوي تنتاني كبرتي هابلي بتعمي زمسجن رحص بعلدة نخلنا